Bilbo Hiria, Hiri Irratia.
Palestinako hirugarren euskal ordezkaritza martxan da dagoeneko. Idoi Aldama, Meguando plataformako kidea, egunon.
Kaixo, egunon.
Zer da Palestinako hirugarren euskal ordezkaritza?
Vale, ba, hirugarren ordezkaritza hau da euskal kulturaren eragile desberdinek osatzen duten delegazioa. Eta bueno, Palestinan da delegazioa momentu hontan, larun batean joan zirenara, eta bueno, honen helburua da Israelek estatu sionistak ezarritako okupazioak palestinarrengan eta baita Palestinako kulturan duen eragina ezagutzea, zuzenean ezagutzea, eta bueno, horretarako aukera izango dute eragile batzu.
Hirugarrena izanik alde horretik bi izan dira. Hoien balantzea zein izango litzateke?
Ba, bueno, alde batetik komentatzea eragine ezberdinek osatu dutela, Alde batetik lehenengo ordezkaritza komunikabide ezberdinetako ordezkariek osatu zutela, bigarrenean eragile sindikalek eta sozialek eta hirugarren hontan esaten genuen moduan, ba, kultura mailako jendeak osatzen du, Eta bueno, gure balantzea nahiko ona da, Azken finean esaten nuen moduan, azken finean kontua da, ba, Israelek Palestinarren aurka giza eskubideen eta nazioarteko zuzenbidearen urraketa etengabea onartezina ikustea, egiaztatzea, honen bitartez eta gero pues hori ikusitakoa eta sentitutakoa euskal gizarteari jakinaraztea, luzatzea gero. Eta zentzu hortan pentsatzen dugu, bueno, pues eremu ezberdinetan lortu izan dugula,
Nortzuek osatzen dute hirugarren ekimen hori?
Ba, hontan, esaten genuen moduan, kulturaren eragilek osatzen dute, eta zehazki, ba, badaude hortze, ja Palestinan, Miren Aburiza, bertsolaria, Sabi Aburruzaga, trikitilaria, Raquel Imaz, clown dena, Tituz, behar diseinatzailea, Jose Pablo Arriaga, eskultorea, eta Xavier Susperregi, idazlea. Eta honekin batera, badaude kasetari bi. Samara Beltre, berriakoa, eta Lander Arbelaitz. Eta hoiekin batera, Meguando moduan, Eneko Kalle eta Sara Jaguari.
Egun esan duzun bezala, Palestinan daude pasaden larun batetik. Azteko, Palestinako egoera, penagarria.
Bai, benetan baiet, Eta batez ere, pues etengabe esaten duguna, Pues estatu sionistak egiten duen giza eskubideen urraketa etengabea, eta gehien bat eta askotan guk beste aldera begiratu, askotan gobernuek, nazioarteko erakunde eta gobernuek beste aldera begiratzen dugu, hori ikusi gabe, edo, bueno, ikusten dugu, baina ez ere egin gabe, pues hori, batez ere hori nazioarteko zuzenbidea eta zuzenbide humanitarioa etengabe urratzen dute eta ematen du inolako ondoriorik gabe,
Zertan ari dira, zehatz mehatz?
Zertan ari dira hor Palestinan? Vale, ba, aste hontan, aste bakarra da, noski, denbora laburra, baina bueno, hor hainbat elkartekin bilerak izango dituzte. Bueno, ala nola, pues giza eskubideen alorrean lan egiten duten batzuekin, adibidez Adamer edo Alkat taldeekin, gero bestetik pues adibidez nazioarteko legalitatea urratzen duen apartheid arresiaren eraikuntza etengabe salatzen duten Stop the Wall elkartearekin edo zenbait elkarte eta talde feministekin, ikusteko ere emakumeen papera eta bueno, erronka zein den.
Kontaktuan egongo zarete, ze berri, ze sentsazio?
Bai, adibidez atzo egon ziren, bueno, larun batean ailegatu ziren eta igandean egon ziren Jerusalenen bertan eta bueno, hor ja zenbait taldeekin, adibidez Hellboy komitizekin egon ziren esanautori elkarte ezberdinekin eta gero egon ziren Jerusalenen bizita bat egiten eta bar, alde batetik bizita politikoa eta bueno, ba suposatzen dut hor ja lehenengo sensazioak eta izateko aukera izan zutela. Atzo adibidez Kalkiliara joan ziren eta hor Stop the Wall hori lehen aipatzen nuen Stop the Wall elkartarekin Jamal Jomarekin bildu ziren ikusteko pues lotxaren arresiaren pues zer nolako bueno ondorioak esartzen dituen, Bai alde batetik ba lurretan eta familietan, Ba askotan hori familia palestinarrak zatituz, inkomunikatuz eta bueno, etengabe lurrak eta urbaliabideak lapurtuz eta ba, hor egon ziren adibidez hori arresiaren eraginak ikusten eta gaur bertan Bronen daude. Ba, hori, elkarte ezberdinekin bilak itzaten, gero Belenera joango dira, eta hor ere tur politiko bat izango dute, ba, ikusteko Belenen egoera, Beltzahur, eta hor adibidez, ba, asentamentuak eta koloniak ikusteko aukera izango dute.
Ordezkaritza bueltatu ondoren, zehoz egiteko asmorik duzue?
Bai, bai, bai. Printzipioz, bueno, lehenengo, saber haiekin bilduko gara, haber zenolako hori sensazioak izan dituzten, eta, bueno, adibidez ere, gure asmoa da, alor ezberdinetako jendea denez, ere haiek asmo ezberdinak zituzten, ez, egiteko hemen, bueltatzerakoan, ere, eta, bueno, lehenengo, desde luego, por hor ikusitakoa kontatzea, ez? Esaten genuen lehenengo helburu importante bat zen hor testigantza jasotzea, Israelen giza eskubideen bortzaketak hori ezagutzeko asmoz joan dira, segurazki hori ikusteko aukera izan dute eta hori kontatzea, ez? Euskal gizarteari pasatzea, ez? Testigantza hori jaso eta bueltatu, ez? Eta gero bestetik, pues ikusiko dugu, ez? Hori alor ezberdinetako jendeak ze, bueno, ba, ze proposamenak ekartzen dituen eta gero beti bezala, pues guk meguan moduan eta bueno, Palestinaren elkartasunean lan egiten dugunok, ba, gure lanarekin jarretzea, eta espero dugu hori jende hori ere gurekin egotea, ez?
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko, seguru interneten?
Fijo, interneten beti lortzen duzu dana, ez? Baina zehazki, bidaionen informazioa lortu alda meguandoren horrealden bitartez. Orduan, meguando.net, hortan sartu eta informazioa, bueno, lortzeko aukera izango duzue.
Bukatzeko Idoia, Palestinaren egoera bideratzeko epertainera begiratuta, nondik etor daiteke konponbidea?
Ba, galdera zaila egiten didazu, baina, bueno, guf, esaten duguna, ez? Beti esaten dugu hori, ba, hori Palestinaren alde lan egiten dugunok, pues euskal gizarteari dei egiten diogu egingo diren ekintza eta jarduera guztietan parte har dezan, ez? Bai banaka zein modu kolektiboan, batez ere hori Palestinarrekin elkartasunez, dinot, azken finean ez dinot, konponbide globala izango da ezberdina, ez? Baina behintzat guk dei egiten dugu jendeari ba, parte hartzeko eta implikatzeko, ez? Beste aldera ez behiratzeko, ez? Batez ere, ba, Israelek nazioarteko bete beharrak bete arte eta bertako giza eskubideak errespetatu arte, ez? Azken finean, hori da, Israel estatu zionistak nazioarteko eskubidea eta giza eskubideen oinarrizko printzipioak bete behar ditu, ez? Eta horretarako ere, osea, guztiok zerbait egin behar dugu, ez? Eta hortan, bueno, ba, kanpaina ezberdinak daude, ekimen ezberdinak, eta hori guk behintzat aldarrikatzen duguna da, guztiok zer egin behar bat daukagula eta egin dezagun, ez?
Idoia Aldama, Meguando plataformako kidea. Mil esker eta nahi duzunen arte.
Eskerrik asko.
Agur.